Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Технодинамика акционерлік жәмғиеті генераль директоры Игорь Нысенков білен шырашты. Яқылар Қазан авиация заводын олға таба модернизациялау мәсәлләрі, һәм предприятияны техник яқтан яңадан жиһазландыру темплары, шулай уқ перспектив проектлар бойынша хизмәттәшлек турында фикер алышты. Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан Республикасының иң яхшы ғайлелерін хүрмәтләуге бағышланған тантаналы шара болды. Қабул ету Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миннеханова исеменнән ұйыштырылды. Шара йыл сайын Татарстанның дәүләт бәйрәме республика көне алдыннан үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, 8 йыл эчендә әлеге шарада 400-дән артық Татарстан ғайләсе катнашкан. Быел кабул итүгә барлык муниципаль районнар һәм һәр округларыннан 48 гаилә чакырылган иде. Алар нигездә күп балалы гаиләләр.
Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең асыл кыйммәтләренең саклаучы булды. Нәкъ менә гаиләдә бала хезмәт яратырга, игелекле булырга өйрәнә. Һәр гаиләгә бәхет һәм иминлек телим. Гаиләләр нык булсын. Барыбызга да якынлашып килүче олы бәйрәм республика көне белән котлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә.
Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясының тагын 138 яңа очрагы ачыкланган, 98 пациент хастаханәгә озатылган, шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 155929 очрагы ачыкланган. Казан сырхауханәләренә гриппка каршы Ультрикс квадри вакцинасы кайтты. Шәһәрнең медицина оешмаларында балалар өчен 10000 доза препарат һәм йөкле хатын-кызлар өчен 3313 доза бар. 4 валентлы инактивлаштырылган Ультрикс квадри вакцинасы 6 ай тулган балаларны һәм йөкле хатын-кызларны 3-нче триместрда вакцинацияләү өчен туры килә. Күптән түгел Казан сырхауханәләренә Совигрип препаратының 65000 дозасы кайтты. Ул өлкән яшьтәге халыкны вакцинацияләү өчен кулланыла. Наше время безнең заман фестивалінің иң яхшы чыгышлары 30 августа Қазанда тәкъдим ителәчәк. Бәйрәм концерты Камал театры каршындагы мәйданда көндезге сәгать 1-дән 4-кә кадәр узачак. Наше время безнең заман эш яшьләр иҗаты Ачык республика телевизион фестивалінің җиңүчеләре һәм лауреатлары 45 номер тәкъдим итәчәк. Наше время безнең заман фестивале Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов ярдәме белән үткәрелә. Хәзерге вакытта 10-нче «Наше время безнең заман» фестивалене гаризалар кабул итү кампаниясе дәвам итә. Ул 15 сентябрьгә кадәр бара. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музееның Хәзинә милли галереясендә Фәрит Гыбаевның «Искусство присутствия» дигән фотокүргәзмәсе ачылды. Экспозициядә фотографның үз исеме белән аталган альбомына кертелгән 100-гә якын рәсем тәкъдим ителгән. Казан мэры Илсур Метшин күргәзмәдә булды һәм автор белән аралашты. Күргәзмә 18 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Казанлылар галереяның 4 залында урнашкан экспозицияне күрү генә түгел, фотограф белән аралашу һәм ул үткәргән осталык дәресләрендә катнашу мөмкинлеге дә була. Әгерҗи районының оешма предприятие җитәкчеләре республикада 2007 елда старт алган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясенә кушылып, матди яктан аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга 15 ел дәвамында ярдәм күрсәтәләр. Ә быел игелекле җитәкчеләр төрле сыныфларда белем алучы 90 укучыга ярдәм итте. Шуларның 35-е 1-нче сыныфка баручы малай кызлар. Алар өчен Радуга талантов балалар иҗаты йортында зур тантаналы чара узды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 25 август пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил үзгәрүчән юнәлешле, талгын һава температурасы төнлә 10-15, көнбатыш районнарда 19 градуска кадәр җылы, көндез 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.